Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Alexa Perry, tak fordi, at du vil komme ind i min podcast igen.
Ja, tak for tredje gang, faktisk. Tak fordi du inviterer mig, jeg er ikke skræmt for livet.
Jamen, det har simpelthen været så stor en fornøjelse at lave podcast med dig.
I lige måde.
Og jeg har fået rigtig meget feedback, fordi at det her emne, som vi to skal snakke om, det er sådan et, som rigtig mange er interesseret i, og rigtig mange berørt af, men der er ikke så mange, der tør snakke om det. Og hvad må det er, vi skal snakke om i dag? Kan du sætte nogle ord på det?
Altså, når du inviterer mig, de fleste inviterer mig, så er der noget med de her hverdagspsykopater. Altså psykopater, narcissister, energivampyrer, som folk støder på og støder ind i og slår sig på. Altså alle steder, altid, nogen værre end andre. Nogle er altså mere ramt af dem, fordi vi har dem i barndommen, og nogen møder dem som voksne, nogen møder dem i arbejdslivet. De er derude. Nu er vi så begyndt at tale om dem, og det synes jeg er fedt.
Så hverdagspsykopater, dem som er giftige, fordi de er ikke sådan, det er ikke tydeligt, altså, at de er farlige.
Altså hverdagspsykopater er jo mennesker, og den der hadefulde tone med, at de skal bare udryddes, de skal væk og sådan nogle ting, det er noget sludder. Altså hverdagspsykopater har altid været der, det er en del af at være menneske, at vi har forskellige typer af os, og nogle af dem er så til gengæld, altså dem jeg taler om, er så bare skadelige for os andre. Vi har mange mærkelige typer mennesker blandt os, som vi skal kunne rumme. Og vi skal kunne rumme alt, hvad vi som mennesker indeholder. Men lige nøjagtigt, folk der har eller læner sig op af de her personlighedsforstyrrelser, det er de eneste typer, både af psykiske sygdomme og personlighedsforstyrrelser og afarter, som er farlige for andre mennesker, som skader andre mennesker. Og det er derfor, det er vigtigt lige nok at tale om den her lille procent, altså nogle procentdel af befolkningen, som har den her adfærd og de her karaktertræk. At dem skal vi simpelthen lære at kende, så vi kan beskytte os mod dem. De skal ikke fjernes eller alle mulige andre ting. Forhåbentlig finder man på et eller andet tidspunkt forskningsmæssigt en måde at kunne hjælpe dem også. I dag kan man ikke hjælpe dem. Men det betyder, at når vi andre ikke er opmærksom på, at de er der, så kan vi altså få nogle gevaldige sår. Og der er børn, der tager skade af det, og der er et helt system, der ikke forstår, at der er den her type mennesker. Og den uvidenhed om, at sådan nogle er der, at nogen af os er sådan, det gør, at vi er fuldstændig forsvarsløse, når vi møder dem, og de har fuldstændig frit spil, fordi de, altså en hverdagspsykopat ser jo helt normalt ud, har alle uddannelserne, intelligensen, er charmerende, og går meget op i de ydre prestige, og være charmerende, og de er meget intense og tilstedeværende, når de forsøger at skaffe et bytte, og kan være dybt arrogant og negativ og kold, når de synes, at en er ligegyldig. Men de er jo mennesker, så det er jo os, der skal lære og finde ud af, at der er den her type mennesker, og okay, hvad skal jeg så gøre for at undgå at blive brudt ned af dem? Fordi vi kan jo ikke fjerne dem, det er mennesker. Så vi er nødt til at håndtere dem. Vi er nødt til også i vores systemer at håndtere, at de er derude, og at der er højkonfliktskilsmisser, som for en meget stor del af dem indeholder de her personlighedsforstyrrelser, som, hvor børnene bliver brugt som redskab i kampen mod den sunde forældre. Og det er svært at gennemskue, både for systemet og for de juridiske hjælpere og for folk selv. Og når ikke vi kan få sætte ord på det, som er den eneste, der er normale, så forsvinder de der situationer og de mennesker i systemet, og der er nogle børn, der går i, altså der virkelig får problemer. Fordi altså en hverdagspsykopat er normalt total kontrol over situationen og veltalende, fordi der er jo ikke nogen følelser, så der er ikke nogen fortvivlelse eller sårbarhed eller noget som helst. Det er bare en konkurrence om at sige, okay, nu skal jeg vinde mit barn. Jeg er ligeglad med barnet, men jeg skal vinde mit barn over den anden forælder, fordi det er en kamp. Hvad de så får barnet og får forældremyndighed over barnet, fordi de simpelthen får svinet den anden forælder til, så ved de ikke, hvad de skal stille op med dem, så får de nogle andre til at passe ungen, men de vil bare vinde. Og så sidder der sådan en fantastisk hverdagspsykopat, der bare styrer på det, uanset om det er en mand eller en kvinde. Og så sidder den sunde forælder, er brudt fuldstændig ned, totalt udbrændt, stresset med hormonproblemer og sikkert også nogle småafhængigheder og fuldstændig ødelagt og grødlabil og alle mulige andre ting. Og sidder og siger, at det er mig, der er normal, og den der fantastiske overflade er den syge. Ikke?
Mm.
Hvis ikke man ved noget om det her, så tror man jo, at det er psykopaten, der er den sunde og fornuftige, og så overleder man nogle ungerne til en psykopat. Og det skal jeg hilse at sige, det er jeg er selv opvokset hos hverdagspsykopater. Det skal jeg hilse at sige, det er eddermuk med ikke for småbørn. Fordi det er omsorgssvigt i meget, meget høj potens. Så det er vigtigt, at vi ved noget om det her. Vi ved, hvad det er, vi skal holde øje med, og hvordan vi skal forsvare os, og hvordan vi skal komme ud af det, hvis vi har fået klistret os ind i en eller anden. Det er sådan egentlig bare det, jeg taler om.
Så hverdagspsykopater, det er emnet for i dag, og inden vi starter den her podcast, så snakker vi om, hvad skal den indeholde?
Mm.
Og noget af det, som jeg i hvert fald synes er allermest spændende at høre om, det er din historie.
Mm.
Jeg ved, at du har mange af dem, og jeg ved, at det er både i forhold til forældre og i forhold til kærester og i forhold til arbejde.
Mm.
Var det det? Ja.
Jeg har også venner og veninder og venner, mulige andre ting. Ikke? Altså, ja. Men de er jo alle sted.
Så det hele den her podcast, den er at hive så mange historier ud af dig, som du har lyst til at dele.
Ja.
Men måske kan du lige starte med at fortælle bare lige lidt om dig selv, og hvor bor du henne? Du bor nemlig ikke i Danmark mere.
Det er sjovt, som sådan en at det, at jeg er flyttet. Jeg er flyttet til Spanien for 2 måneder siden. Og bare det, at jeg er flyttet, det får en kæmpe opmærksomhed, hvor jeg tænker, jamen jeg er bare flyttet. Men åbenbart er det en eller anden uforløst drøm hos rigtig mange mennesker, fordi det, jeg har gjort, det er, at jeg har været selvstændig i 14 år, og de sidste 2-3 år har jeg arbejdet på faktisk at kunne lave mit job, ikke alt, hvad jeg laver, hvor som helst fra, fordi jeg bruger meget internet og videoer og telefon og forbindelser med samtaler og sådan nogle ting. Jeg har stadigvæk nogle ting, som jeg laver i Danmark, så jeg er heroppe cirka hver anden uge. Men det der med, og så min historie om, at jeg simpelthen, da jeg fandt ud af en eller anden morgen, vågnede jeg i min lejlighed på Frederiksberg, og kiggede mig omkring og sagde, hvad jeg laver her i Danmark. Fordi jeg var kommet til Danmark igen. Jeg har været i udlandet og kom til Danmark igen. Og det gjorde jeg på grund af alle mulige andre mennesker. Jeg kom til Danmark, fordi at min mor, som er hverdagspsykopat, eller var, hun er død nu, var ved at blive gammel, og jeg faldt i den der rolle med, at det var synd for hende, og jeg skulle passe på hende, og tage mig af hende og sådan nogle ting. Samtidig med, at min daværende mand synes det kunne være fedt at tage til Danmark. Og så havde jeg en stedsøn, som skulle på efterskole i Danmark. Og så ligesom, okay, så er det nemmere, at jeg tog til Danmark, i stedet for at tage til Canada, som jeg helst ville. Mm. Men selvfølgelig, jeg var opdraget til at være psykopatguf i det hele taget, så jeg var opdraget til at dække andres behov, før jeg dækker mine egne. Og det er jo det, der er humlen i, at jeg har den historie, jeg har. Det er, at jeg har lært at dække andres behov, før jeg dækker mine egne. Og så render jeg ind i de mennesker, der har behov, der skal dækkes af andre mennesker. Altså, det er sådan et puslespil med 2 brikker, der bare passer sammen. Og det gjorde jeg så også, da jeg tog til Danmark. Og så har jeg så arbejdet og blevet selvstændig, og været leder, og så er jeg blevet selvstændig igen. Det har jeg været før. Og så lige pludselig vågnede jeg op og tænkte, hvad laver jeg egentlig her? Fordi jeg var kommet hertil på grund af alle mulige andre. Og hvad har jeg egentlig lyst til? Jeg arbejder med det, jeg har lyst til. Jeg bor, der jeg har lyst til. Altså, jeg har gjort alt i mit liv, sådan de sidste 20 år eller længere, med hvad jeg har lyst til. Men jeg havde lige glemt, at jeg faktisk egentlig ikke var mit første valg at bo i Danmark. Men det er jo bare så nemt, fordi jeg er dansk.
Mm.
Så jeg kan sproget og kan finde rundt i brusen og de offentlige systemer og sådan nogle ting. Men jeg har jo flygtet flere gange fra Danmark, fordi jeg både er nysgerrig og har en udlængsel, og også fordi jeg synes nogle gange, Danmark er meget negativt, det er så min personlige opfattelse, fordi der er også mange positive sider. Men jeg har lidt sådan, prøv noget nyt.
Mm.
Og så endelig så vågnede jeg op, og så gik der ikke ret lang tid, så prøvede jeg at undersøge, hvor jeg skulle flytte hen, om jeg skulle flytte til Canada. Man fandt ud af, at det var nok bare noget med Middelhavet, og så begyndte jeg at research alle lande omkring Middelhavet, og faldt for Spanien, fordi de har en fantastisk historie, og med store krige og drama og sådan nogle ting, der er sådan psykopatisk adfærd. men sådan, der er noget power i det land. Og så begyndte jeg at finde ud af, hvordan man kunne flytte derned. Og så for 2 måneder siden, så flyttede jeg. Og jeg gjorde det, at jeg solgte alt. Jeg simpelthen ryddede min lejlighed. Det, jeg kom til Spanien med, det var 30 kasser med bøger. Min kaffemaskine, som jeg er meget glad for, og mine 2 katte. Alt andet, det er enten solgt på Den Blå Avis, eller kørt til genbrug. Og det der med at slippe for alt, var en gammel historie for mig, fordi da jeg flyttede til Grønland for mange, mange år siden, der startede jeg i en lejlighed. Jeg flyttede fra et 250 kvadratmeter stort hus i Danmark. Og så flyttede jeg til Grønland og fik en 32 kvadratmeter lejlighed. Det er det eneste sted i mit liv, hvor jeg har kunne sætte støvsugeren på et sted, og så kunne køre hele huset rundt. Mm. Men det gav mig den der 32 kvadratmeter, hvor jeg kun havde 5 flyttekasser med tøj og helt normale ting. Den gav mig en kæmpe frihed. Ikke at have noget, og være fri, og ikke at eje noget. Og det har jeg så kæmpet for lige siden, og jeg synes altid, at jeg har en masse lort. Men det der med at kæmpe for, at ikke have noget. Så nu loste hele, nu leger jeg så voksen teenager, der starter med ingenting. I Spanien. I sol og Middelhav og appelsiner, og det er så fedt.
Det ser jo ret lækkert ud.
Det er så fantastisk, og jeg har virkelig undret mig over, hvor meget folk er optaget af det, og hvor meget det vækker af længsel og misundelse i andre. Og det er jo ikke for at gøre folk misundelige, at jeg lægger det op. Det er jo, fordi jeg er så begejstret selv. Men jeg rammer et eller andet med, at der er rigtig mange, der åbenbart har den drøm om at sælge hele lortet og flytte et eller andet sted hen og bare være frie. Vi er åbenbart så bundet, at vi har brug for den der frihed.
Ja, jeg kan godt forestille mig, at det er en kulturel ting, at vi føler os bundet til en masse burde, en masse... Ja. Forpligtelser, en masse pligter, en masse ting, hvor at vi, jeg kan jo godt altså se dem, jeg har med at gøre, de lever et liv, som fra morgen til aften er styret af, hvad der er godt for dig senere.
Ja, netop.
Og det vil sige, det der med at gøre ting, man har lyst til, det er nedprioriteret. Ja. Det at gøre ting, der er godt for en selv, det gør man ikke, fordi det har vi lært, at så er det egoistisk. Det at at man tænk at have sådan en weekend, for eksempel, hvor man bare kan lade op, som er det, weekend er lavet til. Det er der nogen, der bare slet ikke kan forestille sig at have, fordi weekender, det er til, at vi skal have ryddet op på loftet, og vi skal have ordnet haven, og vi skal have besøgt de der 2 familiefødselsdage. Og, altså sådan, så man er fuldstændig smadret søndag aften, fordi man har været på hele weekenden, og så starter det mandag morgen, med at man igen er på fra morgen til aften, og alting skal være fornuftigt. Man skal stå tidligt op og gå tidligt i seng, og man skal have pænt hjem og have arbejdet ordentligt, og altså brilleret på arbejdet, og købe ind og lave mad og spise sundt og tid at træne osv. Så jeg tror, det er sådan, jeg tror, det er noget, mange kan genkende det der med ting, hvis jeg bare ikke havde alle de der forpligtelser, ting, hvis jeg bare kunne gøre, hvad jeg egentlig ville, fordi at man måske har lavet værd i mange år.
Og det behøver man jo egentlig ikke at flytte til Spanien for.
Nej.
Altså der er noget sådan et ord, der hedder nydelse, som jo næsten er blevet mere tabu end psykopat. Mm. Altså man må endelig ikke nyde noget som helst.
Nej, det er en synd.
Ja. Og selvfølgelig er det der med at flytte væk, altså der er nogen, der siger, at geografisk flugt, som man kalder det der med at flytte et andet sted hen for at starte på noget nyt, også ligesom få nulstillet, control alt, delete, alt hvad man nu har, vaner og hjerner og sådan. Det er nogen, der siger, at man næsten flytter ved. Men altså, for nogen af os, der er det der med at geografisk flugt eller flytte sig geografisk, er faktisk en meget god teknik, fordi med, sådan en som mig, jeg kan nemt blive sådan lidt vanemenneske, og fordi jeg har meget struktureret, så hvis jeg får lov, så strukturerer jeg alting, indtil jeg vil bekvalt i det. Mm. Og så er jeg nødt til at gøre et eller andet for at få det væk igen, og så kan jeg starte at få struktureret. Så det der med at flytte mig fysisk, uanset om jeg bare flytter lejlighed eller Spanien, eller det er sådan ligegyldigt, det kan give mig sådan en nulstilling, så jeg ligesom begynder at tænke over, hvorfor jeg er her, hvor jeg, og hvad jeg vil, og sådan nogle ting. Og specielt det der med at flytte langt væk, fordi jeg er i Danmark 3-4 dage, og så er jeg i Spanien de der 10-11 dage, i hvert fald i forår og efterår, hvor jeg har kørt grupper i København. Og når jeg er i Spanien, så går jeg i afslappet tøj, og jeg har ingen makeup. Når jeg så kommer til Danmark, så tænker jeg, hvor fanden er det nu, jeg har lagt af mascaraen og alle mulige andre ting, og mine øjne løber i vand, fordi jeg ikke er vant til det. Fordi der kan jeg bare være mig. Der er ingen, der kender mig. Og det er nærmest sådan lidt feriested, ikke? Og jeg sidder, og alt foregår via computer og internet. Så jeg kan bare slappe af og nyde livet og sidde med fødderne op og drikke noget god juice eller en kava eller et eller andet. Og så lige pludselig i Danmark, så tænkte jeg, fuck mand, nu skal jeg til at præsentere igen. Mm. Den forskel i mentalitet, den er interessant. Ja. Fordi jeg kunne egentlig bare gøre det samme alle steder. Men den der geografiske flytning kan godt nogle gange... Jeg tror, folk, der bor på landet, de måske har det samme. Mm. Og så kan de slappe af i weekenden og være dem selv. Eller...
Ja, jeg tror altså også, det er noget det med...
Det er noget byliv også. Der er noget byliv i det også.
Alle altså sådan holder øje med hinanden.
Ja.
Eller det kan, vi skal det kan måske op. Ikke sige, men at der er dommer alle vejen.
Ja, og vi selv dommer og skal forsøge at leve op til alle de andre derude.
Ja. Ja. Altså det der med at komme... Hvis man har været i Jylland en uge eller sådan noget, kom hjem til København.
Mm.
Og man har ikke vendet sig til, at folk siger hej til hinanden på gaden, og at man, ja. Altså du ved, lad være at låse bilen, eller lad være at låse huset, ja. Og alle sådan nogle ting. Ja. Så kommer man tilbage til København, så er man sådan, nå ja,
yeah.
Nå ja, det er rigtigt, vi hader hinanden, og vi har altid sådan, ja, men det...
Her er usikkert, det er farligt.
Ja. Jeg tror, et eller andet sted, så er sådan på vagt. Skabsjyde, eller ja. Egentlig godt gad og problem. Nå. Ja. Men... Du fortjener også at få et liv, hvor du bare kan slappe af og være dig og være lykkelig.
Det synes jeg.
For der har været, kan man sige, lidt knald på i dit liv. Du har oplevet en del.
Ja, yeah. Jeg ved ikke, om det er mere end så mange andre, men jeg er i hvert fald måske meget bevidst om det.
Ja.
Og har gennemgået det 704 gange for at finde ud af, om det er mig, der er sindssyg, eller om det er alle andre, der er sindssyg, eller det er en kombination.
Det er en kombination, ja. Som det sikkert ofte er. Vi er bare alle sammen sindssyge.
Det vil sige, der har været flere, der var sindssyge i mit liv, end det har været mig, fordi jeg har taget ansvaret helt. Men jeg er jo også blevet sær af at være sammen med sindssyge mennesker, så det skulle jeg jo også lige have pillet alle de der torne ud, som de har puttet ind i mig.
Ja. Og de mennesker, der har puttet torne ind i dig... Mm. Hvad har du af historier til os?
Altså, det startede med min mor og min mormor. Altså hele min familie er sådan lidt specielle. Jeg plejer at sige, jamen, altså, hvis jeg skal beskrive den nærmeste familie, så er det min mor, som i hvert fald har en del narcissistisk, eller havde en del narcissistisk skadefærd. Der er nogen, der siger, hun er længere op på skalaen. Det er svært at vurdere selv. En mormor, som i hvert fald var op i det psykopatiske, fordi jeg var skide bange for hende. Og hun passede mig faktisk fra, jeg var 4 til jeg var 12. Så jeg gik rundt i frygt i de der 8 år. Og min moster, som egentlig, at jeg ved ikke, altså hun var bare ødelagt af alle de her mennesker. Så hun var sådan en, der fis rundt og gjorde alt muligt for alle mulige mennesker, for ligesom at få lov til at være der, men uden at man sådan lige kunne mærke hendes personlighed. Min mor og moster havde 5 brødre, sådan meget kort, så kan jeg sige, at den ene af dem, han begik selvmord, da jeg var 11. Alkoholiker og rimelig voldelig også for sin familie. Den anden rejste til København og døde af druk. Den tredje tog til Argentina, blev en meget, meget stor mand og væltede det hele igen og kom hjem som ingenting, og resten af familien skulle passe ham. Også alkoholisk. De har muligvis psykopatisk adfærd, men jeg har så lidt kendskab til dem, så jeg ved ikke, hvad de er. Men de er i hvert fald altså, ikke særlig sunde. Og så var der en, der forsvandt i fremmedlegionen, nogenlunde samtidig med, at jeg blev født. Han blev udskrevet fra fremmedlegionen efter at have været der nogle år, og så forsvandt han i Marseille. Aldrig set ham siden, aldrig dukket op siden. Og så den sidste, som er nogenlunde normal og flyttet til Sønderjylland, fordi det er den eneste måde, han kunne have sin familie i fred for min mormor, som den kan tage bagefter. De der psykopater forsøger at kontrollere hele deres familie. Men den her onkel var sådan nogenlunde normal, og jeg har besøgt ham nogle gange og var glad for ham. Min fætter, hans søn, har jeg talt med sådan jævnligt over årene. Den eneste, jeg sådan har haft kontakt med hele tiden. Han fortalte mig her på et tidspunkt, at han så ikke sin farmor, altså min mormor, fra han, altså indtil han var en 8-9 år. Fordi som hans far sagde, du skal ikke tage skade af hende. Okay. Så min onkel beskyttede sine egne børn mod sin mor og flyttede langt væk hen for at beskytte hende. Fordi de der, altså min mormor havde det der med, at hendes 7 børn, det var hendes ejendom. Og jeg som barnebarn eller barnebørn, børnebørn, også var hendes ejendom. Og der skulle ikke nogen at komme, og det vil sige, at de er sat i verden, psykopater elsker ikke deres børn, de er sat i verden for enten at holde på en ægtefælle, fordi så er det svært at forsvinde fra dem, når man har børn med dem, eller de er sat i verden for, så har de en, der kan dække deres behov resten af livet, og som ikke kan stikke af. Og det vil sige, hun ejede dem, det vil sige, hun brugte dem til at de skulle dække hendes behov økonomisk, følelsesmæssigt, anerkendelsesmæssigt, whatever. Og hvis der så kom, at nogle af dem ville have koner og kærester eller mænd, så blev de der partnere mobbet ud. Og jeg kan stadigvæk huske historierne fra, at de sådan havde øgenavne fra de der forskellige kærester, som min onkler havde, altså den ene hed Symaskinen, den anden hed et eller andet, altså sådan nogle, altså meget sarkastisk, nedladende, arrogant, som de så talte om, som om de var simpelthen forfærdelige, de der svigerdøtre, eller som var primært det der. Inklusive også min far var også fuldstændig forfærdelig, og var roden til alt ondt. Altså den der med, det også mod dem. Og de var nødt til at flytte sig eller gå i hundene for at slippe fri af hende. Og det er så modbydeligt, den der kontrol, de har over andre mennesker, og de ikke tillader dem at have et liv, fordi det er mig først. Mm. Og det er jo så den miljø, og jeg er vokset op i, det er de her meget, meget hårde 3 kvinder, som er bindegale i forskellige grader, som egentlig har opdraget mig. De opdragede mig til at være kvinder kan alt og være stedige og sådan nogle ting, men de havde mange også brudt mig ned på rigtig mange punkter. Jeg har masser af eksempler også, der sådan egentlig også kan fortælle lidt om, hvad det er for nogle adfærd, de har. Jeg kan starte med sådan et meget, meget lille eksempel. Altså, nogle af dem bruger jeg også til mit foredrag. Men sådan et lille eksempel på, at jeg var, det ved jeg ikke, 7-8 år gammel. Og jeg så gik hen til min mor og sagde, jeg fryser, har du set min trøje? Og min mor sådan kiggede lidt rundt, og så kiggede hun på mig, og så kiggede hun lidt rundt igen, og så kiggede hun på mig og sagde, det er ikke koldt, du fryser ikke. Og det kan man sige, det er jo sådan en lille ting, altså sådan i som et enkelt eksempel, men det er jo sådan, det er meget sigende for hele den måde, hun så på mig på og behandlede mig på. Altså, i og med, at de her hverdagspsykopater ikke har empati, og specielt når de er ens forældre, så har de heller ikke nogen lyst til at prøve, altså nogle gange så tænder de for knappen og kan godt prøve at læse en, specielt hvis de vil have fanget en som partner. Men som forældre, så er, de ikke, altså, så er jeg hendes ejendom, jeg er ligesom en stol, og hun behøver ikke at anstrenge sig for at finde ud af, hvem jeg er, fordi det bestemmer hun. Så, og i hendes verden, der er jeg en kopi af hende. Jeg er hendes minimi. Så når hun ikke fryser, så fryser jeg ikke. Hvis hun er ekstrovert, så er jeg også ekstrovert. Hvis hun kan lide blomster og kjole, så kan jeg også lide blomster og kjole. Så jeg er som hende, og hvis ikke jeg er det, så falder hammeren. Så bliver jeg enten frosset ud, eller bliver kritiseret, eller bliver hånet, indtil at jeg er som hende. Hvis jeg har følelser, det kan hun heller ikke håndtere, fordi hun har ikke selv følelser og værdier. Så det vil sige, at hvis jeg bliver meget vred eller meget glad, så bliver jeg også tilrettevis, at jeg skulle sådan passe ind i en lille bitte kasse, om at jeg skulle være en ting. Jeg skulle ikke have en personlighed, jeg skulle have en ting. Og mit eneste formål var at være sådan, som hun var, i en bedre udgave, samtidig med, at der var endnu flere krav. Og at hun skulle vise mig frem og få anerkendelse fra andre mennesker om, at hvilken fantastisk datter hun havde. Så jeg skulle præstere.
Middel.
Jeg skulle være middel til hendes, fordi hun ejede mig. Hun kan slet ikke se, at hun ikke, altså at det ikke er okay. Fordi det er en del af den der ændring, der er i de her personligheder. Så bare sådan en lille ting, som at du fryser ikke. det er jo egentlig at sige til mig, at dine følelser, dine behov, de eksisterer ikke, fordi jeg har dem ikke. Og det, kan jo, altså, det er jo grusomt over for et lille barn at sige, jamen, du er ikke sulten, fordi jeg har ikke tid til at give dig mad. Eller du fryser ikke, eller at du har ikke behov for kærlighed, eller et eller andet, fordi det har jeg ikke. Og den der mangel på empati, som også er en mangel på omsorg. En anden eksempel, som vi også nok har fortalt i en af de andre podcast, det er jo den der med, at da jeg først begyndte som... Jo, jeg kan starte med, at den tror jeg ikke, jeg har fortalt. At da min far døde, da jeg var 20, min mor og far havde været skilt, siden jeg var 3-4 år, og jeg lærte ham at kende igen, da jeg var 15-16 år. Så døde han, da jeg var 20, på en rejse i Spanien, faktisk. Og jeg ringede til min mor og spurgte, om hun ville hente mig i, det var så Billund Lufthavn, jeg kunne komme til, fordi rejseselskabet sørgede for, at jeg kunne komme hjem. Og så kom han nogle uger efter med kister og alle mulige andre ting. Og selvfølgelig, min mor vil rigtig gerne hente mig. Hun er den type, narcissistiske type, som hjælper alt og alle, også uanset om man spørger om den eller ej, fordi så har hun noget til gode. Og hun skal eddermukke nok sørge for at få folk til at hoppe det der med at gøre noget for en, så man føler sådan en taknemmelighedsgæld. Og så hiver hun den taknemmelighedsgæld meget. Plus at hun så kan gå ud og sige, jamen jeg hjalp lige min datter med det og det, og jeg gjorde lige det og det. Altså til alle mulige andre mennesker, og få anerkendelse om, hvor fantastisk en mor hun er. Altså det er sådan helt mønster. Men så hentede hun mig i Billund, og da jeg kom ud af lufthavnen, så kom hun sådan og gav mig noget, der sådan lignede, altså et knus eller sådan noget. Jeg kan huske min reaktion dengang, det var, at jeg gik et skridt tilbage og sagde, hvad laver hun? Eller tænkte, jeg siger jo ikke noget som helst til hende, fordi jeg tænker kun, fordi hvis jeg sagde noget, så fik jeg noget igen. Og det var først mange, mange år efter, hvor jeg begyndte at arbejde med det her, at jeg kom til at tænke på den episode, og så gik det simpelthen gro op for mig, at det der med at få et knus eller et kram, det var så ukendt for mig, at jeg synes det var grænseoverskridende. Og at hun hele min barndom, jeg kan ikke huske, at hun har rørt ved mig, hun har givet mig et kram, at hun har siddet med mig, at hun har puttet mig, at hun på nogen måde har givet mig omsorg, hverken fysisk eller psykisk eller følelsesmæssigt. Hun har ikke talt mig om, hvad der interesserede mig, kun om min lektier, eller fortalt mig, hvad hun selv mente. Og den der følelseskulde, som jeg åbenbart har været udsat for, som jeg jo troede var helt normal, altså har givet mig nogle seriøse traumer, kan jeg se, når jeg læser litteraturen. Alle psykologer siger, at jeg burde være fuldstændig fucked up. Det er jeg sikkert også. Men sådan en ting, som var helt normalt for mig, det er, at omsorg, det får man da ikke af sin mor. Og den der ubetingede kærlighed, som egentlig møder eller forældre er den eneste, der giver en normalt, den har jeg aldrig blevet udsat for, og hele tiden længes efter den her ubetingede kærlighed. Men det kan de her mennesker ikke give. Altså de kan ikke give følelser, de kan ikke give omsorg, de kan ikke sætte sig ind i, hvem jeg er. Min mor har behandlet mig ens, uanset om jeg var 5 år, eller 15 eller 45, fordi jeg var bare en spejl af hende. Da jeg var 5 år, der skulle jeg også bære store petroleumsdunke op på anden sal, fordi vi havde sådan en petroleumsovn dengang, mange år siden i min barndom. Og hun virkelig hånede mig, fordi jeg ikke kunne bære de der store dunke. Jeg kunne bære en af gangen i tre trin op, fordi hun kunne jo bære dem. Altså at hun så var 26 år ældre end mig, ikke? Altså det vil sige, hun var 31. Hun kunne bære dem, så burde jeg også kunne, og jeg blev hånet, fordi jeg kunne, fordi hun kan ikke se mig som den person, jeg er, hverken fysisk, psykisk eller følelsesmæssigt, mentalt. Hun tror, at jeg er ligesom hende, fordi jeg er hendes minikopi. Jeg har også et billede af hende, hvor hun går rundt med mig i en kjole, hvor jeg har kjole på, hun har kjole på af samme stof, og det samme farve sko og sådan nogle ting, som sådan en påklædningsdukke af hendes minimi. Hun har ikke nogen forhold til mig som person, kun som vedhæng.
Som objekt.
Ja. Altså hvis jeg købte en ny taske, og jeg kommer ind til nogle veninder, og så siger, nej, det er ikke en flot taske, så siger jeg jo tak, fordi jeg selv købte tasken. Ikke? Fordi det er en ting. En gang, jeg solgte mit firma til en meget stor koncern, og der beholdt en kæmpe reception. Det var ret godt. Altså jeg byggede et firma op, som jeg så solgte til en af the big five konsulentfirmaer, altså PricewaterhouseCoopers. Og det er en ret stor ting, og der beholdt en meget stor reception i overdragelsen, og jeg skulle fortsætte der et år og overdrage og sådan nogle ting. Og den her store reception, Når folk kommer og siger til mig, det er mor godt gjort det der, du har bygget det her op, og så også, at der faktisk er nogen, der synes, at det har så meget værdi, at de vil købe det af dig, og sådan noget. Og inden jeg nåede at sige noget, så kom min mor drønende ind foran mig, og smilede stort og sagde tak.
Så du mente, det var hendes fortjeneste?
Fordi alt, hvad jeg gør, er hendes fortjeneste, fordi hun er min ejendom. Så jeg er hendes taske.
Ja, du er hendes ejendom, ja.
Ja. Og det er sådan en klassisk historie, at hun gjorde det, altså... Med til historien hørte jeg også, at sådan hen ad aftenen, som den der reception skred frem, så stod hun hen i et hjørne og underholdt alle mine forretningsforbindelser, der gad høre på hende om sjove historier om min barndom. Så hun var i centrum. Altså den der egocentrerede og mig ting. Hun var i centrum og fortalte historier, om det var sand eller ej, det var ligegyldigt, om sjove historier og alle mine forretningsforbindelser. Og jeg var i 30'erne på det tidspunkt, der var det meget, meget, meget vigtigt at holde facaden og professionalismen og sådan noget, specielt i mit fag, jeg er økonom og sådan noget, ikke? Og det var så pinligt, og jeg havde faktisk fortrængt det, indtil jeg fik det op mange, mange år efter, at hun faktisk havde taget scenen for det, der skulle være min store dag. Hun gjorde det også, da jeg blev konfirmeret, fordi hun havde hæklet et eller andet fuldstændig rædselsfuldt monstrum af en konfirmationskjole til mig, og hun havde hæklet den. Og alle folk synes det var så fantastisk, ikke? Den var tung som et ondt hår, og den krassede. Og den var grim, men hun havde hæklet den. Så jeg skulle fandme, James Walter Mark gå med den der skide kjole, ikke? Det var så en ting. Men det var hele tiden det der med, at det var, jeg var blevet konfirmeret, jeg var i kirken, og der var alle de der andre, og pesten bagefter. Hele den dag drejede sig om min mor, at hun havde hæklet min kjole. Den drejede sig ikke om mig. Hun overtager opmærksomheden, når der er publikum på.
Tøjbøjlen.
Ja, jamen, jeg har bare sådan et stykke inventar, altså, som man kan hælde noget på, og så kan man bruge til det. Ikke? Der er rigtig mange eksempler med det der med, at jeg blev brugt til at skaffe hende anerkendelse. Hver gang jeg skulle have en, altså, jeg blev paced til at få eksamener og prestige. Og alt, hvad jeg gjorde, som hun synes var okay, blev blæst op til alle mulige mennesker, så hun kunne få anerkendelse. Jeg fik aldrig ros, men hun prallede af mig over for andre, kunne jeg jo høre. Men hun sagde aldrig til mig, at det var godt. Det var irrelevant, fordi jeg var jo ikke, altså, jeg er jo egentlig ikke en person, jeg er bare en stol.
Du vil ikke fortælle en stol, at den er rigtig dygtig?
Nej, altså, og plus, at når jeg så skulle vises frem eller et eller andet, så bliver jeg ud, og når vi så er hjemme, så bliver jeg ignoreret. Fordi så bliver jeg stol igen, så altså, gud, skal den der have mad? Det var da underligt. Kan du ikke bare, som 6 år, kan du ikke selv tage, eller finde ud af det, eller?
Jeg gider ikke lige.
Nej. Nej, fordi det er kun hendes behov, der er gældende. Mm. Det er sådan, altså, nogle af de helt basale eksempler på, og det er mange af dem, det der med, at man er ikke noget. Og det vil så sige, det betyder så også, at man heller ikke føler sig som noget, fordi jeg har jo vidst hele mit liv, at jeg er prioritet nummer 27. Så for mig er jeg prioritet nummer 27 i verden. For alle. Og det tager lige et stykke tid at få det der selvværd banket op igen. Det er ikke så nemt. Så det er sådan en af de der. Og det er manglende empati og manglende omsorg. Det er sådan en af de grundtræk, grundadfærd hos hverdagspsykopater.
Så det var nogle historier fra din mor.
Mm, ja, ja.
Og dem er der mange af med sådan mønstret af, at, at du ikke havde ret til... Mm. Omsorg, kærlighed, at hun offrede sig, eller sådan ting. Du er objekt. Og tror du der, altså, har du mødt nogen senere, som du tænker var, at du har mødt fordi at ligesom har haft en mor, der har fået dig til at tro på de her ting? Man kan jo ikke andet, når man er barn.
Jamen helt klart, altså fordi, altså Freud har ikke levet forgæves. Freud sagde jo, at man går ud og finder en kopi af sin mor og sin far som ægtefælle eller kæreste. Og
det var så rigtigt, og jeg hader det.
Ja. Altså, og der bagefter, når jeg går ud fra, at min værste hverdagspsykopat, som jeg var sammen med nogle år, og som brød mig fuldstændig ned, altså det min mor ikke havde klaret, det klarede han. Han var jo egentlig en kopi af min mor. Så jeg giftede mig med min mor, ikke? Yippie! Det er lidt kvalmt.
Når endelig slipper ud af mors klør, så sørger man lidt for
jeg rejste til. Til et andet land, 3.500 kilometer væk, for at komme væk fra hende, hvorefter jeg finder en kæreste, der er hende, bare i en faktisk en værre udgave. Der er en psykolog, der har helt skrevet en hel bog, eller har den der idé, jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Den kommer sikkert fra en eller anden, og også en international guru. Men hun skriver om, at man også falder for en person, som er både ens krænker og ens forløser. Mm. Og sådan som os, vi finder en, der krænker os på samme måde, som vi blev krænket i vores barndom. Det vil sige, at vi ser et mønster og siger, ah, det kender jeg. Det er trygt. Mm. Altså, jeg var sammen med en mand på et tidspunkt, som var en total succes. Virkelig hotshot, og kørt med klatten, og intelligent, og alle synes, han var fantastisk, og tilbede ham og alt muligt. Han var sindssygt dygtig, og meget intelligent, og vældig dreven, og charmerende, og har rigtig mange af de der succesegenskaber. Og jeg kom til at tænke på, at hvis han ikke havde været psykopat, eller alkoholiker, eller hvad han nu var, så ville jeg ikke turde have været sammen med ham.
Det ville være for ukendt.
Fordi så ville jeg føle mig for dårlig. Fordi jeg var her, og han var her. I og med, at jeg kunne se, at han havde nogle fejl og nogle adfærd, og han i hvert fald ikke var særlig psykisk sund, altså adfærdsmæssigt, så var det ligesom, okay, så er vi på lidt større niveau. Mm. Og det vil sige, at jeg kunne kun være sammen med ham, fordi han var fucked up, og jeg også var fucked up. Fordi hvis han bare var den der stjerne helt igennem, som hans appearance, altså hans optræden, agerede, så ville jeg ikke turde være sammen med ham. Så det der med, at jeg finder en, der krænker mig på samme måde som min mor, altså simpelthen har den samme adfærd, den samme personlighed som min mor, og så samtidig har et eller andet, som er en forløsning, som jeg kan lære noget af. Altså han var jo sådan en, som stod i et rum og indtog et rum. Han var magtmenneske, som sørgede for at få magt over alt og alle. Og jeg var virkelig sådan en, der gik langs fodpanelerne, og ikke mente, jeg var noget som helst. Så ved at se på ham, så lærte jeg jo faktisk, jeg kom aldrig op på hans niveau, men at jeg egentlig godt kunne tage noget plads. Jeg kunne også godt sætte min egen behov først. Jeg kunne også godt sige nej, og jeg kunne også godt ikke være ond over for andre mennesker, men jeg kunne godt være afvisende over for andre mennesker. Altså jeg tog noget af det, sådan, som jeg kunne håndtere, fordi jeg er belemret med det der hedder empati, ikke?
Så du imiterede nærmest.
Så jeg lærte en masse af ham, som hun siger, at man vælger en kombination af krænker og forløser. Det vil sige, at man vælger krænkeren, men den krænker lærer en noget, så man lærer noget om sig selv. Mm. Og så kan man gå i et nyt forhold, og så finder man en ny krænker og forløser på et nyt niveau. Og jeg har altså været igennem de der første 10 af de der typer, hvor jeg tænker, nu har jeg så anskaffet mig 2 kat, fordi nu magter jeg ikke flere. Fordi, men hver gang har jeg lært noget. Nu prøver jeg så at lære noget på en anden måde, ikke? Hvis ikke man har viden om det her, så kan man lære på den her lidt hårde måde ved at gå igennem de her ting. Så jeg finder de, altså hvis man sådan skal tage sådan et eller andet syn på det, så siger jeg, jamen jeg finder de mænd og venner og veninder og chefer i mit liv, som jeg kan bruge til selv at blive sundere. Det går bare meget langsomt, når det er hverdagspsykopater, man er bag i. Det kan gå, hvis man bare er lidt fucked up, eller har været udsat for en lille smule omsorgsvigt, eller nogen ikke har haft tid til en i et eller andet tidspunkt på grund af noget andet, eller en mor, der har haft en fødselsdepression og sådan noget. Så kan man lære faktisk at blive helt på den her måde. Vi andre, vi skal bare igennem rigtig, rigtig, rigtig mange forhold, for bare at komme op på noget, der ligner noget, og vi bliver næsten kvadret inden det er der, ikke?
Er det sådan et skridt tilbage, 2 skridt frem?
Ja, det er sådan noget med, at hvert forhold bliver brudt ned, samtidig med at lære noget. Mm. Så det er jo spørgsmål, bliver jeg brudt mere ned, end jeg lærer? Og når jeg kommer ud af det forhold, når jeg har lært det, jeg skulle, fordi jo længere jeg bliver der, jo mere bliver brudt ned, og de er svære at komme ud af de forhold, fordi man bliver brudt ned.
Så det er jo sådan, 9 skridt tilbage og 10 skridt frem.
Ja, altså det er sådan virkelig en dans med nogle gange dødelig udgang, fordi man bliver meget, meget både psykisk og fysisk syg, så man kan både dø af blodpropper, eller man kan begå selvmord, fordi man bliver frataget sin identitet, hvis man overhovedet har vidst, man har haft en. Ikke? Så det er, som jeg siger, det er altså ikke for småbørn. Men en af de ting, man må så sige, jamen, så kan jeg jo tage de der eksempler på altså alle steder, jeg har haft den, på, hvad jeg har lært af dem, eller hvad jeg har set, de har gjort, eller nu hvor jeg ved, hvad det er for nogle adfærd, så kan jeg gå tilbage og sige, nej, det var jo der, og det var jo den der. Jeg kan tage sådan en, som altså noget af den adfærd og karaktertræk, der ligger bag de her personlighedsforstyrrelser, det er den der berettigelse. Følelsen af at være berettiget til det bedste, det største, altså som med en eller anden selvfølgelighed, som jo også var det, at jeg så både min mor og nogle af mine ekser, og så siger man bare at træde ind i et rum, som med selvfølgelighed, det her, det ejer jeg. Inden jeg kunne hjælpe noget af det, altså jeg kunne lære noget af det, fordi jeg havde ingenting, så jeg skulle bare jeg komme en lille smule op i det der med at kunne slå ud med armene og sige, her er jeg. Det var jo ret fantastisk, ikke? Men det er jo så ekstremt hos dem. Altså, jeg kan huske med en af mine ekser, vi gik meget på restaurant, café, altså både her og udlandet og alle mulige steder. Og der havde man sådan en idé, specielt meget udlandet, det kom i Danmark også med, at der var den her skilt foran restauranten med wait to be seated, eller vent på en tjener ind, så du får et plads, ikke? Og jeg er jo opdraget til at følge regler, fordi jeg får kritik af alting. Så jeg står jo fuldstændig ret foran det der skilt og venter på, at der kommer nogen, der skal, altså jeg skal følge reglerne, ikke? Men min eks der, han gik bare forbi skiltet, som om det var sgu ikke noget med ham at gøre, hvis han overhovedet så det. Han gik ind i restauranten, og han gik rundt sådan i forskellige hjørner, og jeg sådan prøvede at tøffe efter ham, sådan, jeg tænkte, det der kan man jo ikke, at prøve at hive i ham og sådan noget. Han gik bare rundt, og så fandt han ud af at sætte sig på steder og finde ud af, hvor han gerne vil sidde. Og så satte han sig der, hvor han synes, at han hørte til, og så knipsede han med fingrene og tilkaldte en tjener. Og hvis det der bord var reserveret, så viftede han bare, at de skulle fjerne det der skilt.
Fordi, sagde de noget imod det? Eller?
Nej, og det gør man ikke med de der. Altså, de flyttede det bare og flyttede rundt, for han fik jo lov til det. Fordi de føler sig så berettiget til det bedste restaurant, det bedste bord, den bedste kæreste, det bedste mad, den bedste betjening, den bedste af alt i livet, fordi jamen, de er jo så fantastiske og berettiget. Altså, de føler sig som Gud, når ikke lige de spiller offer. At de faktisk mener, at det er dem, der gør restauranten og os andre en tjeneste ved at være i nærheden af os. Og det vil sige, og jeg havde det der med, at sådan kan man jo ikke opføre sig. Og jeg havde det virkelig dårligt med at prøve at smile til tjeneren og prøve sådan at glatte ud og sådan noget. Ikke? Yeah. Altså ligesom sådan en lille golden retriever. Sådan, yeah. Men han havde det fuldstændig sådan. Han var berettiget, så hvad var problemet? Og den der berettigelse, den er jo, altså, for det første er den jo arrogant, også overfor, altså hvis ikke tingene var i orden, eller hvis ikke han synes, de talte til ham, eller for min skyld også mig, på den måde han synes, det skulle være på, så overgav han jo de der tjener en overhal, en sviner. Det er uden problemer. Og de bukkede jo så og flyttede sig, fordi de jo også opdraget til at være service-minded. Og det gjorde han også overfor ansatte, overfor kollegaer, overfor hvad som helst. Hvis ikke de gjorde, hvad han ville, så fik de en sviner. Og han er jo så magtfuld og så vred og så rasende, at de fleste frygtede ham. Og det var en del af hans magt. Magt og kontrol, det er det, det går ud på hos de mennesker. Ikke? Det, der er det værste ved den der berettigelse, det er, at det er også, når man tager forskning, det er også det, der ligger til grund over for mange af de her voldssager. Specielt har man har forsket i mænds vold mod kvinder. Jeg skal ikke sige, at der ikke er den anden vej rundt, men fysisk vold, der er det primært den vej. Psykisk vold, der er det begge veje. Men den der specielt fysisk vold, som der er forsket i, der viser stort set alle rapporter, at det, der ligger til grund for, at en mand synes, at det er okay at slå en kvinde eller sine børn eller andre, det er, at de føler sig berettiget. Det er deres ejendom. Altså, min kvinde er min ejendom. Lidt igen, den samme som min mor. Det er mig, der bestemmer, hvordan hun skal gå klædt, hvordan hun skal tale, hvilket job hun skal have, hvordan hun skal tilpasse. Altså, en af mine ekser, der begyndte jeg at stille, altså i stedet for at gå sådan i det tøj, jeg synes, jeg har lyst til, så begyndte jeg at gå i små pelsinskørter og i høje hæle og med små guldsmykker, hvor jeg normalt går med store sølvsmykker. Jeg fik et andet job, fordi det passede bedre til hans image. Jeg begyndte sådan at flytte, altså fjerne nogle venner og sådan noget, fordi de passede ikke lige at hen ind og sådan noget. Jeg tilpassede mig, fordi han følte sig berettiget til at bestemme direkte eller indirekte over, hvordan jeg var, hvad jeg sagde, hvad jeg spiste, hvad jeg gjorde. Altså, det er ligesom min mor, den der kasse skal være sådan, så jeg kan få mest ud af dig. Hvordan kan jeg tage dig med i byen, så jeg får mest anerkendelse? Fordi, se hvad jeg har scoret. Og det er jo det, der drejer sig, ikke? Og ikke noget om mit livskvalitet eller sådan noget. Og det vil sige, at hvis ikke jeg gjorde, som han sagde, så var han berettiget, altså han var ikke over for mig fysisk voldelig, han var psykisk voldelig, men det er det samme, der gør gældende for fysisk voldelige mennesker. Jeg tror faktisk, han sagde i hvert fald selv, at han var fysisk voldelig, også over for nogle af sine egne kærester, andre kærester, men jeg forsvandt hver gang, han hissede sig op, så det gik ikke ud over, den fysiske vold gik ikke ud over mig. Jeg kunne godt have gjort det, hvis jeg oplevede. Og det vil sige, at de føler sig berettiget til at banke livet ud af deres kærester, hvis ikke de følger det, som de bestemmer. Og det er dem, der sidder på politistationen, og hvor politifolkene siger, jamen du må ikke slå et andet menneske. Jamen det er jo min kone, det er min kæreste. Og de kan ikke forstå, at de ikke må. Det fiser slet ikke ind. Det er ikke sådan noget med, der kom jeg til at slå, og det var rasende og sådan noget. Altså sådan som almindelige mennesker, der bare er dårligt opdraget, kan finde på at gå amok eller med stoffer eller alkohol eller et eller andet, at den der dårlige samvittighed, og nu skal de nok, og de får sådan en opvågning, og nu skal de også gøre noget andet, og de går i vredesgrupper og terapi og alt muligt andre ting. De her mennesker, de kan slet ikke se, at der er noget galt i det, fordi de er berettiget. Det vil sige, at min mor var berettiget til at gøre, hvad hun fandt, hun ville med mig. Min ekskæreste har været berettiget til at gøre, hvad de vil med. Min psykopatchefer har været berettiget til at bruge mig til, hvad fanden de vil. Og min kollegaer har kunnet mobbe mig, hvis de har haft lyst til det. Brugt psykisk vold i timevis. Så den der berettigelse, altså det er ikke bare restaurant, men det er sådan noget dybliggende i, at jeg er den bedste. Og jeg har ret til alting. Og man kan ikke argumentere med dem og fortælle dem, at det har de ikke, fordi det er, selvfølgelig har de det. Altså det er uden for pædagogisk rækkevidde.
Ja, det må man da sige.
Mm. Kan jeg bare fortsætte?
Ja. Jeg er helt, det er sindssygt spændende.
Ja.
Du kører altså,
de der eksempler, og så kobler jeg det lidt op på, hvad det er. Der er også den der, altså, de er jo sindssygt egocentreret. Altså, der er det egoisme, altså, det er mig, mig, mig. Altså, sådan den der mig, mig. Jeg plejer sådan at sætte lidt vægt på det for sjov at sige, jamen, psykopater har 4 prioriteter i deres liv. Nummer 1, det er mig. Nummer 2, det er mig. Nummer 3, det er mig. Nummer 4, det er mig selv. De har ikke andre prioriteter end dem selv. Og det, der ikke drejer sig om dem, det er irrelevant. Jeg havde en eks, som jeg, efter vi var gået fra hinanden, så en gang imellem, fordi hans familie, han stort set overtaget mig. Og jeg havde det der, hvis jeg skulle, jeg kunne have droppet hele den del af familien, for at droppe ham, og det, jeg ved ikke, om man nok burde have gjort det eller sådan noget, men jeg har så valgt den anden vej, hvor jeg så en gang imellem var nødt til at se ham til et eller andet. Og nogle gange, der var en gang, hvor jeg spiste frokost med ham efter et eller andet eller sådan noget. Og det han jo gjorde som sædvanligt, det var, at han satte sig ned, og så begyndte han at fortælle om sig selv, og hvad han havde oplevet, og hvem han havde mødt, og hvad han havde sagt til folk. Ikke hvad han havde hørt, men hvad han havde sagt til folk. Og hvilke navne han sådan lige kunne slynge ud, og hvor han havde været hen at rejse, og hvad han havde købt, og hvad han havde spist, og nyt ur, og alle de der ting. Og simpelthen bare begyndte at snakke med mig, fordi nu sad jeg det jo der. Så nu havde han en, han kunne fortælle om sig selv. Og der har jeg lært så meget på det tidspunkt, at jeg tænkte, nej, fandme nej, nu skal han ikke bare have lov. Så jeg afbrød ham, og så begyndte jeg at tale om mig selv. Så jeg begyndte at tale om mig, om hvad jeg har oplevet, og hvad jeg har hørt, og hvorfor ikke, og sådan nogle ting. Og først så kiggede han på en meget, meget forbløffet på mig, fordi det var han jo ikke vant til. Jeg var altid bare sådan, ja, lad ham tale, ikke? Nu er det gået så lang tid, og nu prøver jeg noget nyt. Så han sådan nærmest bare kiggede på mig sådan lidt, mystisk, og tænkte, hvad er nu det? Nå, det går nok over, ikke? Og så blev jeg ved med at tale om mig selv. Og så fandt jeg ud af, at det gik sgu ikke over. Og så begyndte han at gabe inderligt. Om det var demonstrativt, eller om det var rent, jeg tror rent faktisk, at han begyndte at kede sig gudsjarme lidt, og så begynder han at gabe. Om der var et signal til mig, det ved jeg ikke. Normalt ville jeg have reageret på det som et signal, ikke? Men han synes simpelthen, det var så pissekedeligt, at jeg talte om mig selv, at han begyndte at gabe. Og jeg tænkte, nu skal satme være, så jeg blev ved med at tale om mig selv, og hvad altså, mennesker jeg har oplevet, og sådan nogle ting. Det var ikke bare mig, 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 men sådan, hvad jeg kunne komme i tanke om, som var mit liv. Nu kan han fandme få et billede af mit liv. Og så begyndte han så at rode med sin telefon og skulle lige finde et eller andet. Og så skulle han lige ringe til en eller anden, fordi det var vigtigt. Så han gik lige hen og ringede et eller andet sted, og han skulle også lige på toilettet. Og, sådan, og så kom han tilbage, jeg begyndte at snakke om mig selv, hver gang han satte sig. Og så skulle han også lige tale med tjeneren om et eller andet. Og da jeg begyndte med at tale om mig selv, så på et tidspunkt sagde han, han har lige glemt, han havde et møde, så vi må hellere slutte den her frokost nu, fordi så skulle han videre. Det vil sige, det var slet ikke interessant for ham at sidde der eller spise sin frokost tilbage færdig, fordi det ikke drejer sig om ham. Den der egocentrering, den er så gennemgribende. Og jeg gik sådan lidt rundt, for først var det sådan en sejr for mig, at jeg holdt fast i at prøve det der af. Og selvom jeg jo egentlig var skide bange, altså jeg har ingen grund til at være bange for ham, men jeg havde så stor en angst, frygt for ham indgroet fra dengang jeg boede sammen med ham, at den nærmest sad fast, ligesom jeg havde fra min mor og min barndom, en angst og en frygt, der sidder helt inde i maven, og som, selvom jeg ikke har grund til at være bange, så bliver jeg bange, fordi det simpelthen vækker de følelser, uanset altså, når man er i en situation, og lige pludselig får jeg den der frygt og angst, og så ved jeg, at det er gammel strøm, som kommer fra barndom, selvom jeg ikke er noget at være bange for, men, og det er en del af posttraumatisk stress også, at der kommer alle de der bobler op fra fortiden, ikke? Så det der med, at jeg var kommet over det der med, at selvom jeg var bange og mit hjerte galopperede, at så kunne jeg faktisk ved at tale om mig selv, så kunne jeg faktisk flytte ham fra mit liv. Og det er jo det også, altså tage den ud senere og fundet ud af, at i dag er jeg ikke psykopatguff mere. Jeg har stadigvæk den der empati, og jeg har et ønske om at dække andres behov, og jeg vil gerne hjælpe og please. Og altså, jeg har stadigvæk nogle af den der træk, men jeg går ikke derud, hvor psykopater synes, jeg er interessant. Psykopater synes, at jeg er dybt egoistisk og selvoptaget. Fordi jeg tænker på mig selv først, altså i hvert fald grundlæggende. Jeg vil rigtig gerne hjælpe, og jeg vil rigtig gerne tale, og jeg vil rigtig gerne en hel masse. Men jeg er nødt til at have det godt for at kunne gøre det. Så jeg er nødt til at passe på mig selv. Jeg er nødt til at sige nej. Jeg er nødt til at sætte grænser. Der er adfærd, jeg ikke vil acceptere, jeg ikke vil finde mig i. Og når jeg gør det over for en psykopat, så har jeg altså godt nok egoistisk og forfærdeligt. Og hvis jeg gør det generelt, at jeg faktisk har et selvværd og et selvtillid, der gør, at jeg kan gøre det her, så forsvinder de, fordi jeg kan jo ikke dække deres behov. De har brug for et menneske, der kan dække deres behov, og som sætter sig et egen behov i baggrunden. Og jeg vil gerne dække hans et andet menneskes behov, men ikke på bekostning af mine egne behov. Så den der balance, jeg har, den er de ikke interesseret i. Så i dag er jeg jo faktisk sådan lidt psykopat sikret, fordi de synes, at de kommer lige hen og ser, om der er et eller andet, fordi nu taler jeg om det, så kunne det være spændende, om de kunne score mig, eller få mig ned med nakken, ikke? Men jeg er jo ikke interessant, fordi de går efter mennesker, der kan dække deres behov. Så hvis man er fri for psykopater, så skal man bare sørge for at få det der fornuftige selvværd og selvtillid og kunne sige til og fra og hvile i sig selv. Det er så nemmere sagt at gøre, at man skal være 50-60 år, før man fatter en bøn om det der nogle gange, ikke? Eller betale meget til en terapi. Men basalt set er man fri for de der psykopater, hvis man har et sundt selvværd.
Så er man ikke sjov at lege med.
Nej, fordi den der egoisme, kan de ikke få ud, altså, de kan ikke få den udført. Også det der med, altså, i dag, hvis der var en eller anden, der bare går ind i den der restaurant med det der, og siger, den der adfærd vil jeg ikke acceptere. Enten så opfører du det ordentligt, eller også går jeg hjem. Og så går jeg. Det gjorde jeg jo ikke dengang. Der prøvede jeg bare at tilpasse mig. Så det, altså, der er mange af de der basale ting. Jeg kan tage en kollega ting også, fordi en anden af de der... den kan det både kollega og egentlig også parforhold. En af de egenskaber eller adfærd, som har, det er sådan en overfladiskhed, i og med at de her mennesker dårligt nok har følelser, eller i hvert fald, altså, de er ikke på samme måde som os andre og ikke har nogen værdier, og egentlig bare spiller roller efter hvad der bedst kan betales, og så spiller de den rolle, der passer, uden problemer, fordi når man ikke har et indre, som styrer det, så kan man spille bare for en rolle, man har lyst til, sådan kameleon-agtig, ikke? Så den der overfladiskhed, den har også nogle specielle udtryk. En af dem er, at jeg fik et job på et eller andet tidspunkt som leder i en ny organisation, Og så da jeg kom ind, så var der sådan en ret stor ledergruppe, og der var en af dem, der sådan kom hen og sådan efterfølgende og følte mig meget velkommen og viste mig rundt og gjorde en hel masse ting. Og sådan i forbifarten fortalte, at hvis jeg har brug for hjælp, så skulle han nok hjælpe mig. Og jeg havde lidt sådan den der fornemmelse, ja, lad mig lige se, hvad det her er. Og det, der var, altså, jeg sådan havde en fornemmelse af, som også viste sig var rigtigt, det var, at han ville prøve at overtage sådan lidt magt og kontrol over mig, fordi så havde han en allieret i de magtkampe, der foregik i den der ledergruppe, det gør der næsten altid. Så han ville sådan ligesom ville have en, som han kunne bestemme over til at lave hans dirty job og gøre, hvad han havde brug for, og som han havde magt og kontrol over. Fordi det er jo det gode magt og kontrol, det er jo stadigvæk mærketærning, ikke? Og da jeg ikke ville det, jeg har prøvet alle mulige ting, jeg skulle fandme nok klare mig selv. Jeg havde en chef, og jeg havde nogle medarbejdere, det var jeg mere interesseret i en lige første omgang, min kollega er. Så blev han sådan lidt mopset, og så begyndte han på de der sådan psykiske spil, som man kan have både i alle grupper, og som meget er i ledergrupper. Hva?
Sådan noget hævn?
Ja, de der med, at man kunne sidde til et møde, og så sidder han sådan og gaber og himler med øjnene og sådan ikke, og sådan laver tegn til de andre i gruppen sådan med at holde kæft for jer, altså uden at sige det. Det kan også være noget at sige, altså hvor får du de der idéer fra, som om du falder ned fra himlen, ikke? Det kan også være det der med at glemme at give mig besked om et eller andet, eller glemme at give mig nogle papirer, så jeg dukkede op til et møde fuldstændig uforberedt, og de andre havde besluttet et eller andet, eller lave det der i lave beslutninger bag om møderne. Og jeg var ikke inddraget i det, så det er sådan det der med at holde ude og inde af der, hvor der sker noget, og bagtale mig til alle de andre og fortælle mærkelige historier, altså lave hele det der psykiske spil, som de her mennesker også laver. Det gør de også i parforhold og alle mulige andre steder, men det lavede han også der. Og jeg var sådan rimelig kold altså i røven over for det, fordi jeg sådan ligesom prøvede hvad som helst efter, så jeg var sådan lidt ja, fuck dig, ikke? Så gik der de der 8-9 måneder, hvor så den administrerende direktør holdt sådan et stort gulvmøde om firmaets tilstand overfor en helvedes masse medarbejdere. Det var en division af en større virksomhed. Og så blev jeg og min afdeling ros, fordi vi havde udført et eller andet projekt. Altså jeg kommer ind som forandringsleder, så jeg er normalt ret synlig, fordi jeg kommer ind med en opgave om, at det her det skal ændres. Og når jeg så lykkes det at ændre det, så får jeg normalt noget opmærksomhed, fordi hvis det lykkes mig selvfølgelig. Ikke? Og mine medarbejdere var lykkelige, fordi der var ikke nogen, der havde set dem i 15 år, så de var simpelthen så fantastiske, at der var nogen, der opdagede, at de var der. Ikke? Og det var fedt. Og lige pludselig var jeg sådan gået fra, hvem var hun til? Gud, det er en af stjernerne eller sådan noget. Det var altid rart. Men så næste dag, så kom ham der fidusen hen til mig og sådan kastede sig i den der stol, der stod over for mit skrivebord. Og så se, hvad jeg har til dig, og så gav han mig en kop te. Og jeg kiggede lidt på ham, altså vi har arbejdet sammen i 8-9 måneder der, ikke? Altså, og jeg drak kaffe til alle mulige steder, jeg aldrig drog mig te. Det har han ikke, altså, se, hvad jeg giver dig. Jeg er fantastisk. Og så vendte han sådan tilbage, og sådan med et stort smil, og siger, skal vi ikke lave noget sammen? Fordi i deres verden, så enten er man nogen, man kan sparke på, eller også er det nogen, man skal charmere, fordi det kan give en fordel. Og det er også derfor, at meget ofte i virksomheder, at alle chefer har svært ved at se de her mellemledere og medarbejdere, der er psykopater, eller hvad der er psykopater, fordi de gør deres bedste for at lave sådan et glansbillede op af i hierarkiet. Og hvis de har en chef, der spiller golf, så spiller de golf. Hvis de får en ny chef, der elsker Excel-ark, så bliver de fantastiske til Excel-ark. Altså de gør simpelthen, hvad der skal til for at charmere sig op i systemet. Til gengæld sparker de ned, så hvis du går ind i en virksomhed og finder en afdeling, hvor alle har et sygefravær, så de sparer to og opsigelse og alle mulige andre ting, så kan du være helt sikker på, at der er en psykopat, enten som leder eller som en del af den her gruppe, ikke? Eller afdeling, fordi de simpelthen ødelægger folk. Og han fandt jo lige pludselig ud af, at nu kunne han, før i tiden, han ville bruge mig, fordi han ville have en allieret, eller en, han kunne bruge. Det ikke lykkes, så bliver jeg sparket på. Og nu flyttede jeg mig hen et sted, hvor jeg faktisk kunne bruges til noget igen, fordi jeg ligesom var rykket op i omdømme. Så nu kunne han godt bruge mig igen. Og han kunne ikke forstå, at jeg måske kiggede på hans opførsel de sidste 8-9 måneder, og tænkte, du, fuck dig. Fordi han kom jo og havde brug for det, så hvad fanden, altså var jeg ikke lidt nærtagende? Mm. Den der overfladiskhed, at de kan spille...
Og endda tema til dig.
Og havde tema til dig, ja. Altså jeg burde jo lægge mig ned på gulvet og være dybt taknemmelig over idioten, ikke?
Og sige,
ja, og sige ja, for ikke? Fordi det er det, han synes er fornuftigt, ikke? Så han kan bare skifte opførsel efter
det. Det var sådan en taktik at ja. Spille.
En af mine ekskærester havde også det der med, at han kunne køre de der raserianfald, som han havde. Og så gik han ud af en dør og tænkte, åh, nu er det endelig fred. Og så kom han ind i kvarter efter, og så smilede han til mig og sagde, har vi det ikke godt sammen? Og da han lige kørte sådan en 3-dages joring af mig, ikke? Og jeg sad bare og kiggede. Fordi så har han fået udrasning og fået ro, fordi han har fået stillet sit behov. Og så nu kunne jeg godt, altså, hvorfor er du så sur? Og kom nu, altså, tag dig nu sammen, og altså, smil nu. Altså, efter at jeg var totalt kvadret efter 3 dage. Ikke? Det er også det, som mange, der oplever, der har været nap sammen med en psykopat og gift med dem og sådan nogle ting, at når det så endelig det der parforhold forsvinder, uanset hvem der dropper forholdet. Altså, da jeg gik fra en af mine værste psykopater, jeg havde forberedt det, og jeg havde flyttet folk i en morgen, og fortalte ham det aften før. Godt nok, det er der ikke altid, man bød, men det er godt at gøre det, men det passede meget godt med ham her. Og så kom der de der flyttefolk, og jeg flyttede og prøvede at finde ud af, hvem jeg var. Inden for 24 timer, der har han indledt et forhold til sin sekretær, og holdt en stor middag og udråbt hende som sit livs kærlighed, at nu har han endelig fundet den rigtige.
Inden for 24 timer efter, du er flyttet?
Ja.
Hold op.
Og det, altså, og når man lige står i det, så tænker man, jamen betød jeg slet ikke noget, og hvad er det, der sker? Og, altså, der kommer altså raseri og misundelse og ked af det, og sorg og vrede og alt muligt stads op i, hvad er det, der sker, fordi man sidder selv og har en vild sorg over at må gå fra et forhold, som man faktisk havde involveret, altså givet dem rigtig meget til, og nogle følelser, man har for et andet menneske, som man bare var nødt til at flygte fra, fordi de ikke er sund for en, ikke? Og det er jo det, de kan. Det er, at de har det der med, hvis ikke, når man går for sådan en, så har de nogle taktikker. Den ene, det er det der med, jeg må have det her forhold tilbage. Den anden, det er, jeg må have reddet mit omdømme. Enten ved at få forholdet tilbage, eller ved at finde en ny. Og nogle gange gør de det med, altså ham her, han gik ud og fandt til livs kærlighed, samtidig med, at han i 2-3 år stadigvæk ringede til mig, og hele tiden forsøgte at få mig tilbage i forholdet, samtidig med.
Mm. Altså de næste 3 år?
Ja. Mm. Ja, det er det, man kalder stalking. Mm. Og faktisk ville have blevet ved, hvis ikke jeg har sagt det. Altså, det er ikke ret lang tid siden, han ringede til mig. Jeg tager ikke telefonen, og jeg har han egentlig blokeret alle steder. Men stadigvæk forsøger at zoome mig ind. Ikke? Og det er mange, 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 mange år siden. Men jeg står stadigvæk på hylden. Den kan vi tage bagefter. Men det der med, at hans mekanisme er... Mit omdømme og dit skade, der er noget, der har taget noget fra mig. Enten må jeg få det tilbage, eller også må jeg finde noget nyt. Og det der med at få det tilbage, det kan de så gøre på 2 måder. Det er, at de kan enten skræmme og true folk, altså true mig til at komme tilbage som den der raseri, og, altså, og virkelig sådan gøre mig bange, så jeg er nødt til at gå tilbage for at slippe for det der raseri, ikke? Eller stalking, eller forfølgelse, eller hvad det nu er. Og den anden, det er det der med at charme mig tilbage, og fordi det var nu det bedste for parforhold nogensinde, og jeg elsker dig højt, og det var bare at ingen forstå, og bla 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 bla. Ikke? Og nogle gange, nogle af dem har ikke helt styr på de der to strategier, så hvis der er nogen derude, der har oplevet at få sådan skiftevis sms'er fra en eller anden ekskæreste, hvor de skifter fra at være meget, meget charmerende, og jeg elsker dig højt, til at være, du eddermåb med en luder, du skal tage eddermåb med, og du skal dø, og sådan nogle ting. Og så er det fantastisk. Altså, sådan inden for 4 sekunders mellemrum, ikke? Man bliver jo fuldstændig røvforvirret. Men for dem er det logisk, det at sige, at jeg har 2 måder at få hende tilbage, og få lukket sårene og omdømmet, det er enten at true hende til det, eller at charmere hende til det. Og det kan, nogle af dem kan godt finde ud af at skille det, men de fleste af dem, de kører det rundt i et eller andet. Og det er jo rundt. Og hvis det så ikke lykkes, så går hun ud og finder en anden. Og det er jo det der med, han kan snilt finde en anden i løbet af 24 timer, hvis hun så er samme udseende, og hedder det samme, så er det næsten fantastisk, fordi fri for at lære noget. Og de har den der, jamen det er overfladiskhed med, at så er det facaden op igen. Om det er den ene eller den anden, og hun hedder det ene eller andet, det er ligegyldigt. Mm. Fordi hun skal bare dække mine behov. Mm. Og hun skal vise omverdenen, at jeg har styr på det, og det er mig, der bestemmer det hele. Og så kan hun, jeg bryde hende ned, og når hun ikke fungerer mere, så kan jeg finde en ny igen. Det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi det er en ting, det er en ejendom, det er et behov. Altså de fleste af os, der har været sammen med en psykopat, altså jeg har hver gang, jeg har været i nærheden af en, så har det taget mig, jeg er en 6-7 år, før at jeg var kommet så meget over det, at jeg bare overvejede at gå ind i et nyt forhold. Mens de tager 24 timer. Overfladiskheden. De har ikke noget indhold, de har ikke alt det der rod, som vi andre må slås med. De kan bare skifte. 24 timer, så har han fundet sin nye livskærlighed. Fordi det er omdømmet, der er vigtigst.
Altså, det lyder jo dejligt nemt at være psykopat.
Jamen, det, de har det fantastisk. Altså, bortset fra, at vi flygter fra dem fra en ende af, hvis vi kan komme afsted med det, ikke? Altså, og jo mere...
Men der vil altid være nogen. Altså, der vil altid være nogen, ja, som er, står klar.
Ja, der er altid
som,
nogen.
Og som kan lukkes, ja, ind.
Altså, som, hvad var det, Agathe Christie, hun sagde engang, at uanset hvor utiltalende, det var så mand kvinde, utiltalende en mand er, så er der altid en kvinde, der elsker ham. Yeah. Det kan man så sikkert også vende om, ikke? Men der er altid
bare det
der
med, man skal aldrig have dårlig samvittighed over noget. Man skal altid bare være egoistisk. Man skal aldrig man kommer ikke til at føle, at jeg har gjort noget skidt.
Nej.
Eller at jeg har
jeg har altid ret.
Ja. Det må da være sindssygt lækkert.
Ja, og hvis jeg laver ged i den, så er det alle de andres skyld.
Ja. Jeg har ingen ansvar.
Nej. Overhovedet.
Nej.
Ja, til gengæld så får du ikke de der dybe følelsesmæssige relationer, som vi andre vi så kan få en gave eller slås med, afhængig af hvad typer det er vi har, ikke?
Jo, men ved man mangler det?
Nej, de mener jo at vores empati og samvittighed og etik og moral og sådan nogle ting,
ja, det er svagheder.
Det er svagheder.
Ja.
Fordi så kommer man da ikke frem i verden, hvis man skal tage hensyn til andre mennesker.
Nej.
Hvor dum er du lige?
Og så bare alle os, der tager for meget hensyn.
Ja, ja. Som altid. Vi kommer ikke vejen.
Og jeg må hellere gøre alt i mit liv ud fra, hvad andre helst vil have.
Ja, vi er jo bare så perfekt.
Ja, men det er... Ja, det, jeg synes, det har været mega spændende at høre om de her. Og jeg tror,
du kan få alle de eksempler, du vil have.
Der er mange, der sidder derude og ligesom kan mærke, der er et eller andet, man kan genkende. Om det så er, at man... har været tæt på en, eller man bare kender til det der med altid at please andre på bekostning af en selv, og at have svært ved at sige fra, og alle de her ting. Så kender man det jo nok. Jeg synes, vi skal til at slutte af. Og så synes jeg, at du skal komme ind igen på et eller andet tidspunkt.
Ja, det er du siger bare til. Flere, jeg kan snakke i timevis, som du sikkert kan høre.
Det vil være...
Hvis der er nogen, der gider høre på mig, så
jamen, det er
jo
sindssygt spændende. Man kan ikke komme udenom, at det er spændende. Det er sådan en lidt en... Ligesom sådan en morbid nysgerrighed, eller hvad man siger, et eller andet, hvor man, altså, det er jo helt forfærdeligt at høre om alt det lort, du har været igennem, men det er også vildt spændende.
Ja.
Det er sådan en
det er menneskeligt.
Dobbelthed, ikke? Ja. Det kan jeg huske, der var en eller anden, der sagde, at når man kører forbi et trafikuheld, så stopper alle op for at se, om der er blod, eller sådan, hun kaldte det, er der blod.
Mm.
Det der med, at vi vil gerne, altså, vi er nysgerrige, selvom det er forfærdeligt.
Så man kan få lov til at besvime, i stedet for at lade være.
Ja. Jeg synes i hvert fald, det var sindssygt spændende. Og kan du ikke lige fortælle lidt om sådan, hvis nu man gerne vil altså, høre noget mere og lære noget mere og nævne nogle foredrag, og du har sådan nogle grupper, ved jeg. Og kan du prøve lige at fortælle lidt om det, så man kan blive guidet hen til noget hjælp?
Altså, jeg har en hjemmeside, der hedder Kend din psykopat. Og jeg har også en Facebook-side, der hedder Kend din psykopat. Og begge steder, der ligger jeg ud. Altså, jeg har artikler om forskellige ting. Der ligger alle mine events, og hvad jeg laver, og hvorfor ikke. Og man kan skrive sig op på nyhedsbrev ind på min hjemmeside, og få e-mail en gang imellem, altså, hvad jeg laver, hvad jeg ikke laver, hvorfor ikke. Altså, jeg holder foredrag. Ikke så meget her i foråret, lige efter flytningen og sådan nogle ting. Men jeg har nogle foredrag, både i København og Sorø og Næstved her, de næste måneder. Og så har jeg grupper. Der starter en ny gruppe 5. marts, som er sådan et aftenforløb for 10-15 mennesker, så man simpelthen både får viden, man får mulighed for at tale med andre, der har prøvet det, og man kommer simpelthen igennem en proces, så man ikke, Altså, hvis man falder for en psykopat igen efter det forløb, så gør man det med åbne øjne og ved godt, hvad det er, og det er pisseirriterende at se sig selv. Så det er normalt en eller anden vaccination mod psykopater at have de der, og være med i de her gode forløb.
Er det i København?
Det er i København.
Ja.
Jeg kommer, jeg er ved at prøve at udvikle, jeg har prøvet forskellige måder at også køre dem virtuelt, så egentlig fordi der er mange i Jylland, der også gerne vil have det, men nu hvor jeg også bor i Spanien, vil jeg se, om jeg kan lave et forløb, hvor vi kører det over nettet, men hvor jeg stadigvæk er involveret, så der kommer jeg nok i løbet af en måneds tid og to med et eller andet forslag, så andre kan være med. Og så kan man altid ringe til mig derinde på min hjemmeside, der er en kalender, man kan booke telefonsamtaler, også når jeg er i København, kan man booke mig til rådgivningssessioner. Jeg er ikke terapeut, jeg er ikke psykolog, og jeg kan heller ikke diagnostisere psykopater, men er der nogen, der kan bruge min viden og min erfaring til noget at spare imod, så er folk velkommen, og der er en hel del, der bruger mig på den måde.
Og der er en tv-program.
Jeg har været i DR1 her i oktober-november i en tv-serie, der hedder Din Psykopat, som faktisk, hvor hver enkelt program blev set af 500.000 mennesker. 500.000 mennesker. Altså, det eneste, der kom over os på seerlisten over mest sete programmer, det var Bagedysken, ikke?
Jo, altså, det er fair nok, man ikke
der er nogle ting, man ikke kan konkurrere med, ikke? Men ja. Det var sindssygt, og det, Charlotte Bøving og hendes historie og hendes familie er sådan et gennemgående element i dem, og så vi andre kommer ind. Og jeg er med nummer to om min kæreste er psykopat. Den første er min far er psykopat, den anden er min kæreste er psykopat, og den tredje er min chef er psykopat. Og de ligger ude på DR1's hjemmeside.
Så kan bare søge på Din Psykopat.
Ja, bare søge på Din Psykopat. For et eller andet år siden var jeg også i P1 med det program, der hedder Kaiser, hvor der også ligger en optagelse af et radioprogram, som jeg lavede sammen med Henrik Dag Poulsen. Og så nu ligger der tre podcast med dig. Så der begynder sådan at være en hel del derude, som er gratis og giver noget information, plus de artikler, som jeg skriver. Så der er en hel masse gratis. Jeg har for 4 måneder siden, lavede jeg en Facebook-gruppe, en lukket Facebook-gruppe, kun for kvinder. Og i løbet af de 4 måneder, vi er altså op på, jeg tror vi er omkring, nu her hvor vi optager det, omkring 850 medlemmer. Så det æder mig op med mange kvinder, som er kommet ind, og som tør tale om det. Fordi selvom det er en lukket gruppe, har altid noget usikkerhed, og vi sorterer folk rigtig meget fra, at de skal fortælle, hvorfor de vil ind, og hvad de er ud for. Derfor ligesom, er det en af os. Men der er altid lidt usikkerhed i det. Men der er rigtig mange, der simpelthen siger, fuck det, jeg har brug for hjælp, som de faktisk hjælper hinanden så meget, at de ikke har brug for mig. Det er en dårlig forretning, men jeg bliver så glad, hver gang jeg er inde i den der gruppe, og jeg bruger noget tid på at lægge rammerne for dem, og passe på, at debatten er fornuftig og kærlig, og sådan nogle ting. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i det der ævle-bævle ting. Men det er simpelthen bare så fantastisk at se folk flytte sig selv. Ligesom de gør i mine grupper, så gør de det på Facebook. Nu prøver jeg så også at lave nogle virtuelle grupper, sådan at jeg kan være med til, egentlig, at folk finder hinanden derude, og hjælper hinanden. Ja. Så jeg kan sidde med min middelhavsudsigt og egentlig bare skrive bøger på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Men indtil så længe der er nogen, der har brug for mig, så er jeg også til rådighed.
Fedt. Jamen, al anbefaling herfra. Det er bare altid en fornøjelse at snakke med dig. Tak fordi du gad at komme ind igen.
Det er selvfølgelig.
Vi ses en anden gang.
Yep. Pas på dig selv.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.